Dialog her i aften, et indslag, som vi straks går i gang med. Det er foredrag om de udsatte og sundheden af Tine Curtis, Statens Institut for Folkesundhed, og det blev afholdt den 7. juni 2007 på konferencen Fattigdom, Sundhed og Integration.
Forskellige indkomst eller forskellige uddannelse eller erhverv, at de også har en forskellig helbredsstatus. Social ulighed og social position tænker man også ofte på etniske eller regionale forskelle. Det er ikke noget, vi inddrager så meget i Danmark. Preben Gensby til sidst, jeg tror, det er noget, ligesom ham, som vi vil se mere og mere af, og som vi også vil inddrage mere og mere i debatten om social ulighed i sundhed. Men det er altså forskellige grupper, defineret ved en social position, der har en forskellig sundhedstilstand. Og så diskuterer man så, hvorfor har de så det? Er det fordi, de har forskellig sårbarhed, altså er ud med den samme påvirkning, bliver mere eller mindre syge? Eller er det fordi, de har nogle forskellige sundhedsvaner? Den er jo ret oplagt, det er jo bare fordi, de drikker eller ryger. Eller er det fordi, de har nogle forskellige levevilkår? Og den debat vil jeg så også vende tilbage til. Det ligger meget godt i forlængelse af noget af det, Preben også siger med, at det der med levevilkårene, det snakker vi måske ikke så meget om i de her år. Vi snakker mere om sundhedsvaner og livsstil. Med til billedet om social ulighed i sundhed hører jo også det, at man kan opleve forskellige konsekvenser af at have et dårligt helbred. Enten at der er en forskellig adgang til sundhedsvæsenet, eller at man bliver behandlet forskellige sundhedsvæsenet, eller også det, der ligger ud over sundhedsvæsenet, at hvis man har været syg, og hvis man er blevet behandlet, så lever man på en anden måde med sin sygdom bagefter. For eksempel, at der er nogle grupper, der har mere eller mindre let ved at komme tilbage på arbejdsmarkedet efter sygdom og behandling. Så det er ligesom hele vejen fra, hvorfor bliver man syg, til hvad er så konsekvenserne, at man kan se, at der er forskel mellem sociale grupper, og det vil jeg prøve at vide. Jeg vil prøve at snakke om, hvad vi ved om social ulighed, sundhed og om social eksklusion, både i forhold til sygelighed, men også i forhold til sundhedsvaner og det, som jeg kalder årsager til årsager, som hænger sammen med levevilkårsbegrebet. Altså det, der ligger bagved, man plejer at snakke om årsager til sygdom, den plejer man at kalde risikofaktorer. Så hvis vi snakker om, hvad årsagerne til sygdom er, så er det nemt nok at snakke om noget med dårlig drikkevand, hvis man er i U-land eller sådan noget. I Danmark er det enormt nemt at snakke om rygning og alkohol, og det er også relevant nok. Men der ligger jo nogle andre ting bagved os, som handler om, hvorfor drikker Jeppe for eksempel. Ikke? Det handler om adgang til muligheder for fysisk aktivitet og motionsvaner og sådan noget. Hvad er der i infrastrukturen i et boligområde, og mange af de ting, Preben også fortalte om i det boligområde, han nævnte med, hvor nemt er det at komme til at lave nogle andre ting. Der er rigtig mange ting, som kan gå ind under det der årsager til årsager. Det er jo tit det, vi kan gøre noget ved, hvis vi tænker på sundhedsfrem og forebyggelse. Så det er jo der, vi skal ind for at hjælpe nogen til at leve det sunde liv, som det så smukt hedder. Nu om dage kommunernes rolle er at skabe gode rammer for borgernes sunde liv. Og til sidst vil jeg lige snakke en lille smule om, hvad vi måske har brug for at vide noget mere om. Jeg har lige set på spørgsmålene til workshopsene, og jeg synes, det er meget fint, at I skal besvare alle de her spørgsmål, som jeg synes er dem, vi mangler en hel masse viden om. Så jeg glæder mig til at høre resultaterne. Den første, jeg lige viser her, det er en, som Preben også lige sagde til mig, han var godt klar, at jeg ville snakke om sundhed i dag, og derfor så havde han ikke taget med. Det er ellers hans yndlingsfigur, som er fra Københavns sundhedsprofil, og som er meget interessant, fordi den viser, at den rigeste del af København, nemlig Søllerød, har en middellevetid, der er dårligere end Sverige som helhed. Og den viser så også, at hele de forskellige bydele i Københavnsområdet og hele København som sådan har en middellevetid, der ligner Albanien og Polen og Ukraine og andre lande, som vi ikke normalt sammenligner os med. Endnu en om dødelighed, bare lige for at starte med de der hardcore ting her. Så kan man jo se, her er for kvinder på den ene side og mænd på den anden, at dødeligheden her fra 95 til 99 ser ud til at være faldet. Men det vi også kan se, det er, at det største fald er blandt mænd, der har sådan en mellem- eller høj uddannelse, og at den mindste fremgang er for kvinder med en lav uddannelse. Og det er jo noget, der kunne tyde på, altså at uligheden stiger, når det er sådan, så der er nogen, det går bedre for, end nogle andre over en årrække. Det er bare ikke nok kun at se på sådan nogle ting som dødelighed og det, man kan se i registre med sygelighed og sådan noget, for at få et indblik i social ulighed i sundhed. Og det handler jo blandt andet om, at sundhed er rigtig meget mere end død og sygdom, som man kommer på sygehuset af. Det skyldes mange andre ting, end det, der sker i sundhedsvæsenet. Måske har sundhedsvæsenet kun en lille bitte plads i vores samlede sundhedsmønster. Der er jo mange andre ting, der påvirker vores sundhed og sygelighed. Men bare det med vores almindelige dagligdags sundhed har jo også meget at gøre med alle mulige andre ting, end det, man kan måle sig til i register og dødelighedsstatistikker. Det handler for eksempel om, hvordan vi går og har det, vores symptomer i dagligdagen osv. Og den her figur viser så, hvis vi tager sådan en kasse af hele befolkningen, og så ser, hvor mange, der har gener og symptomer inden for en 14-dages periode. Det er 80%. Hvor mange bruger medicin? Det er omkring 60%. Hvor mange er begrænset i deres daglige aktiviteter på grund af nogle helbredsproblemer? Det er så mange som 13%. Og vi kommer helt ned i et lille bitte hjørne af den her figur, for vi finder dem, som vi ville kunne finde i registre eller dødelighedsstatistikker. Altså dem, der bliver indlagt på sygehuset. Så rigtig meget af det, der har at gøre med vores helbred i det daglige liv, det er ikke noget, vi kan se af sådan nogle, i sådan nogle registre. Og det er jo derfor, vi går ud og laver spørgeskemaundersøgelser, hvor vi spørger folk om, hvordan de har det. Om hvad for nogle symptomer de har i dagligdagen, og om de er begrænset i deres daglige aktiviteter på grund af nogle helbredsproblemer. Og derfor vil jeg vise nogle tal fra nogle spørgeskemaundersøgelser. Her fra den danske sundheds- og sygelighedsundersøgelse 2005, som er en lands- og nu også regionsrepræsentativ undersøgelse. Det er interview. Der går interviewer rundt og besøger folk hjem og interviewer dem om en hel masse ting. Der er kommet en rapport, og der er også lige kommet en søgbar database på internettet, hvor man kan søge på de her indikatorer og få dem fordelt på køn og alder osv. Så vi kan jo gå ind og finde tallene også der. Denne her figur er så til gengæld en af mine yndlingsfigurer. Meget, meget simpel figur, der jo helt klart viser, at hvis vi tager erhvervsgrupper, vi snakker altså ikke udsatte nu, ikke sådan rigtig udsatte, vel? Vi snakker om folk, der er på højt lønmodtagerniveau, på mellem, på grundniveau, anden lønmodtager, og så har vi de arbejdsløse, og så først til allersidst har vi nogle førtidspensionister. Denne her viser andelen af dagligrygere, og det, der er det interessante, er jo, hvordan det går. Hvis når vi snakker social ulighed i sundhed, så er det interessante ikke kun, at der er forskel mellem dem, der har det allerbedst, og dem, der har det dårligt. Det interessante er, at der er en gradient, at for hver eneste trin, man går op ad stigen, så er der også en dårligere sundhedsvane eller et dårligere helbred. Og det er uanset, om vi laver det der nummer på en eller anden tilfældig indkomstfordeling, på uddannelse, eller som her på erhverv, så kan vi se den der gradient. Og den gælder stort set inden for alt, hvad vi kan komme i tanke om og måle, som har med sundhed at gøre. Og sådan er det i hele verden. Uanset om niveauet i det land, vi er i, er et generelt højt niveau med hensyn til uddannelse og erhverv, eller et generelt lavt niveau, så vil der stadigvæk være den der forskel. Så det er altså ikke et spørgsmål om absolut fattigdom, i materiel eller i en anden forstand. Det er et spørgsmål om, at der er denne her forskel imellem hver trin, og det er ret vigtigt. Den kalder man gradient-tankegangen. Her er en, der viser noget om udviklingen i andelen af dagligryger, og denne her er på uddannelse. Der kan I se, den samme trappetrin er lidt sværere, fordi her de er delt ind i uddannelsesgrupper, så man kan ikke se inden for én trappetrin. Men I kan godt se, at hvis vi tager et år 1987, at så dem, der havde under 10 års uddannelse, der var der 47%, der var dagligrygere. Dem med mellemuddannelse var der 48, der er ikke så meget trappetrin det, men dem, der havde 13 år eller flere, der var der 42%, der røg. Og det, der er interessant her, er for alle de her tre uddannelsesgrupper, som er dem, vi normalt deler befolkningen op i, der har der været et fald i andelen af dagligrygere. Det, der også er interessant, det er, at faldet har været størst blandt de højst uddannede. Og så kan man jo, og det gør man meget, så diskuterer man jo, altså, er det nu altid et problem, at uligheden, den relative ulighed, stiger? Og det gør den jo her, for eksempel i andelen af dagligrygere. Det gælder også mange andre indikatorer, vi kan finde på nu, at uligheden stiger, fordi at det synes som om, at dem, der er bedst uddannet eller højst uddannet, de ændrer deres vaner hurtigere end nogle andre. Der er så også nogen, der siger, at det er fordi vores kampagner ikke retter sig godt nok mod de lavt uddannede. Det tror jeg altså ikke på. Jeg tror heller ikke på, at det er så meget et spørgsmål om viden. Jeg tror, det er nogle andre årsager til årsager, der ligger bag det her. Men det er i hvert fald sådan, at dem, der er mest højt uddannede, de ændrer sig hurtigere Det man så kan håbe på, det er jo, at halen ligesom følger med, ikke? Som vi må sige det inden for medicin. Den der hale, vi har, den ligesom hænger med, ikke? Der er bare nogen, der er først, men de andre skal nok komme. Det er jo det positive scenarie, ikke? Det er nok sådan, så der er en eller anden grænse for, hvor meget af halen, der kommer med, og så er der noget, der ikke kommer med. Og dem kunne man så sige, det er måske dem, man så i en anden sammenhæng kunne betragte som marginaliseret eller noget, som man må gøre en særlig indsats for. Som ikke ligesom bare følger med de indsatser, Sundhedsstyrelsen normalt laver og kommunerne normalt laver. Så måske er der grund til både at fokusere på den der gradienten, på det brede, på at få hævet alle, og så på et eller andet tidspunkt, så, og det gælder nok rygning der, hvor vi er nu, at så skal man nok gå mere målrettet til værk. Hvis vi ser den samme promotion, det skal man sige, rygning er noget, vi har været i forebyggelse, Danmark har været opmærksom på i en hel del år, hvor det der med fysisk aktivitet og motion, det er sådan relativt nyere, og ikke noget, vi har været lige så fokuseret på i lige så mange år. Og her kan man måske endnu tydeligere se, at det ser ud som om, ja, de højtuddannede, de har fattet budskabet om det der, hvad siger de? Ej, men i hvert fald, så har de ligesom fattet budskabet her, og der er nogle lavuddannede, som overhovedet ikke har fattet det endnu, ikke? Hvis vi nu forestiller os, at billedet bliver ligesom for rygning, så kan vi forvente en positiv fremgang i fysisk aktivitet i de næste 10-15 år for alle grupper. Og på et eller andet tidspunkt må vi sige, at nu er det ikke nok med de der almindelige ting, generelle befolkningsting, vi laver. Nu skal vi også gå målrettet til værks der. Men hvis en teori holder, så er det godt nok ude i kommunerne stadigvæk at lave det brede på det her område i fysisk aktivitet for mange. Hvor at rygning tror jeg, man skal til at gå målrettet til værks. Jeg vil lige vise jer et par stykker til. Jeg håber ikke, I får for mange tal her. Selvvurderet helbred er sådan et mål, hvor man spørger folk, hvordan synes du selv, du har det? Man spørger, hvordan synes du, dit helbred er? Og så svarer folk på en eller anden skala, at det er meget godt eller godt osv. Det, der er det rigtig interessante ved det her enkle, simple spørgsmål, som man skulle tro var sådan lidt, jamen det afhænger af dag til dag og sådan noget, det er, at det gør det ikke. Altså det her mål er faktisk enormt stabilt. Og det, der er det rigtig interessante ved det, er, når man har lavet undersøgelser, så kan man se, at hvis man vender tilbage til de her mennesker, fører dem op i registret eller sådan noget, så er det, svaret på det her spørgsmål faktisk den bedste prædiktor for, hvordan det går folk 30, 40, 50 år senere med hensyn til sygelighed og dødelighed. Det er meget bedre end at gennemgå lægeundersøgelser og alt muligt andet. Det er stadigvæk svaret på det her spørgsmål, der bedst viser, hvem der har det godt en række år efter. Sådan noget synes jeg er helt vildt interessant. Altså, hvad er det, folk ved om sig selv eller et eller andet, som man ikke kan se eller noget? Er det det, det handler om? Handler det om, at det at være optimist gør noget godt for ens liv? Eller hvad er det egentlig, det handler om? Det ved vi ikke. Men vi ved, at det er et godt spørgsmål. Det viser noget på længere sigt om, hvordan det går folk. Det vi så her kan se, det er, at dem, der er lavt uddannet, de har meget oftere et dårligt selvvurderet helbred, end dem, der er højt uddannet. Det, der måske er rigtig interessant, det er, hvis vi siger, okay, inden for hver af de her uddannelsesgrupper, hvis vi nu tager dem, der både ryger og er fysisk inaktive, de har et dårligere selvvurderet helbred end andre. Hvis vi nu tager dem inden for hver gruppe og ser, hvordan det ser ud, så ser det sådan her ud, at ja, de har inden for hver gruppe, de mørkeblå er højere end de lyseblå. Det er ret interessant. Det, der er en lille smule skræmmende, er, at hvis vi ser på den mørkeblå for dem, der er højt uddannet, så har de det lige så godt som dem, der er lyseblå blandt de lavt uddannede. Der er et eller andet om, at hvis man er højt uddannet, så må man godt både ryge og være fysisk inaktiv og sådan noget. Hvorimod, at det må man bare ikke, hvis man er lavt uddannet. Det er den der sårbarhedsteori, ikke? Som kommer ind her. Nu viser jeg bare lige en hurtig ind for lige at sige, at det handler jo altså om andet end sundhedsvaner. Det er bare så nemt, fordi det er det, vi kan måle. Når vi spørger folk, ikke? Så spørger vi dem jo om, ryger du og drikker du og alt det der. Og derfor har vi tallene. Vi har jo ikke rigtig nogen tal for, hvordan er boligmiljøet i det her område. Ikke? Det har vi ikke tal for. Der er masser af ting, som vi ikke har tal, og derfor kan vi godt glemme dem. Alt det der kontekst og sådan. Det sociale, det der mellem mennesker, det er meget sværere at forholde på, hvor vi må spørge en til en, det kan vi godt. Og derfor bliver vi, selvom vi ikke ved det, så bliver vi enormt individfokuseret. Ikke? Selvom vi gerne vil se også på det sociale og på det strukturelle rundt omkring os. Ikke? Men hvis vi nu ser her på alle med lav uddannelse, som vi så før, så er det ca. 35%, der har et dårligt selvvurderet helbred. Der har vi sådan et mål, der hedder, at man er udsat for rystelser i boligen. Det er lige ordlyden, der er interessant. Det, der er interessant, er, at det er ligesom et mål for en dårlig bolig. Så dem, der har en dårlig bolig, der er altså flere af de lavt uddannede, der har en dårlig bolig, som har et dårligere selvvurderet helbred. Og sociale relationer indgår selvfølgelig også, og det er heldigvis noget, vi kan spørge individer om, også om, hvor mange, hvor ofte de ser deres venner og familie osv. Og dem, der ikke gør det særlig ofte, de har også et dårligt helbred. Så der er altså mere til historien end rygning og alkohol, selvom det er vigtigt. Og så kommer lige den sidste om etnicitet, for I kan se for tre forskellige mål, at ikke-vestlige indvandrere har oftere været til lægen, de har sjældnere fået målt kolesteroltal, og de tror sjældnere, at egen indsats for helbred er vigtig. Og det er jo bare nogle simple mål i de her danske sundheds- og sygdomsundersøgelser, de er kun for danske statsborgere, og derfor er der faktisk ikke særlig mange indvandrere mere. Vi har ikke så meget at gøre godt med, men der kommer snart en større undersøgelse specifikt på etniske minoriteters sundhed, så der håber vi på at komme til at vide noget mere. Nå, det her handler jo ikke om socialt udsatte. Det her det handlede jo om den almindelige, generelle danske befolkning, og hvad man kan se om social ulighed i det. Det vil Rådet for Socialt Udsatte godt gøre noget ved. De vil gerne vide noget om, hvordan står det så til med socialt udsattes helbred. Og det har de så spurgt os fra Statens Institut for Folkesundhed, om vi vil hjælpe dem med. Og det vi først gjorde, det var at læse, hvad findes der egentlig af studier i Danmark og Norden og sådan det vestlige Europa, noget vi kan sammenligne os med, af studier om socialt udsattes helbred. Og konklusion nummer et er, at der findes utroligt lidt. Det der findes, det små studier af et eller andet problem i en eller anden gruppe. Altså et bestemt sygdomsproblem blandt en lille gruppe narkomaner. Eller et bestemt trivselsproblem blandt prostitueret i den her gade, eller sådan noget. Ikke? Der findes ikke noget, der går bredere, hverken på ligesom hele sundheds- og trivselssituationen, eller noget, der går på tværs ligesom af grupper, forskellige grupper af socialt udsatte. Det vi gjorde i næste trin, for at komme videre med det her med socialt udsat, det var at sige, okay, men der er jo nogen i de nationale sundheds- og sygdomsundersøgelser, vi har, som ikke har det godt. Der er rigtig mange mennesker, der er altså omkring 20.000, der er blevet interviewet her. Der må jo være nogle af dem, der falder inden for de her grupper, eller i hvert fald til nærmest. Og hvordan ser det så ud med dem? Og der prøvede vi så at lave nogle grupper af mennesker, som vi tænkte, det er dem, der har det værst. Altså dem, der drikker rigtig meget, dem, der er psykisk syge og ikke er i arbejde, dem, der er socialt dårligt stillet, altså på førtidspension eller revalideringer, som samtidig har haft problemer med at betale deres regninger, de er altså sådan økonomisk dårligt stillet, og så dem, der har et rigtig dårligt socialt netværk, tit er alene og ikke ser deres venner og familie. Så laver vi sådan nogle grupper, og så sammenligner vi dem med resten, så kan vi da komme et skridt ned ad vejen. Og det har vi så gjort, og det er ligesom før med for eksempel dårlig selvvurderet helbred, ser vi her, at der er grupper af udsatte, har det meget værre end dem, der ikke er udsatte. Her er gruppen med problematisk alkoholforbrug. De generelt set, så havde de det meget bedre end de andre. Det er jo blandt andet, som Preben siger, hvem er det blandt alkoholikere, der også er udsatte? Det er jo ikke, for det første ikke nødvendigvis dem, der drikker meget. Det er noget andet, der også skal til. Men i sådan en undersøgelse, som vi har her, hvor man går ud og spørger folk, der får man altså ikke fat i ret mange, der drikker rigtig meget. Så vi kunne ikke ligesom lave gruppen mindre og få den. Der er sikkert en masse direktører med i denne her gruppe, for eksempel. Bare for eksempel. Det samme med hæmmet af langvarig sygdom eller lidelse, der er meget højere sygelighed i de grupper, som er socialt udsatte. Nu går jeg hurtigt lige de her igennem, ikke? Rygning, bla bla bla. Jeg ved ikke rigtig, hvad man skal synes er et stort problem for hjemløse. Nu er det selvfølgelig ikke hjemløse, vi snakker om her, men er det rygning, der er problemet, eller hvad er det? Overvægt. Det er simpelthen på alle de parametre, vi lige har været igennem, og en af dem, som jeg synes er interessant, er også den der med det sociale liv, man lever. Vi spørger også folk om, hvor ofte man deltager i noget foreningsliv eller fritidsaktiviteter sammen med andre mennesker. Og der kan man jo også se, det er jo også sundhed, ikke? At være sammen med andre mennesker. Det er præcis det, Preben fortalte om, hvor kan man ligesom gå hen og være sammen med andre mennesker. Og her ser vi også, at der er meget færre blandt de udsatte, som deltager i sådan nogle aktiviteter sammen med andre, end i den øvrige befolkning. Så jeg vil sige, at det, vi fik ud af det her, var at se, ja, hvis vi tager de allerdårligste svar personer i sådan en undersøgelse, der er baseret på besøgsinterview, så ser vi, at de har det rigtig meget dårligere på alle parametre, end den generelle befolkning eller den øvrige befolkning. Men det er jo ikke dem, der har det allerværst. Altså, stadigvæk. Fordi der er jo mennesker, der ikke orker eller kan modtage besøg. Dem, der ikke kan, det er selvfølgelig dem, der er hjemløse, for eksempel. Ikke? Eller prostituerede, gadeprostituerede. Der er også nogen, der ikke orker at have besøg. Der er også nogen, der ikke kan læse og skrive godt nok til at udfylde administrerede spørgeskemaer og sådan noget. Det er klart, at dem, vi får fat i sådan en undersøgelse, det kan godt være, at det er dårligt stillet, men i sådan en undersøgelse, det er jo det dårligt stillet i samfundet. Hvis vi nu siger, at vi med de andre analyser har fået fat i sådan noget 15-20% dårligt stillet i befolkningen, så er det rådet, den målgruppe, som rådet gerne vil vide noget om, det er jo dem, der er de 1-10% dårligt stillet. Det er jo dem, de virkelig gerne vil vide noget om. Og hvordan når man dem? Og der gør jeg så lige lidt reklame. Og den anden rapport, den der med de der tal fra SUSI, har jeg lagt nogle eksemplarer af dernede, og de er vist forsvundet, men man kan finde dem på rådets hjemmeside. Der har også ligget nogle eksemplarer af det spørgeskema, som I kan se her, og de er måske også væk, men dem kan man så få på henvendelse til os, hvis man er interesseret. Fordi det, vi har gjort nu, er, at vi har startet en spørgeskemaundersøgelse op, som er rettet mod de personer, som er rådets målgruppe. Dem, der er både socialt udsatte, og som så enten er hjemløse, misbruger af alkohol, misbruger narkotiske sindsiden eller prostitueret. Og det er klart, dem kan vi ikke sende spørgeskema ud til. Normalt vil vi jo få et tilfældigt udtræk fra et eller andet CPR-register, og så vil vi sende spørgeskema ud til folk. Det kan vi ikke til den her gruppe. Vi må gøre det på en anden måde. Og det vi gør er, at vi uddeler spørgeskemaer på væresteder og større institutioner i nogle byer, holder møder med dem, der arbejder der, og spørger, om de vil være med og fortæller dem om undersøgelsen. Og så håber vi, at de så vil udlevere spørgeskemaerne til brugerne på stedet, og eventuelt også hjælpe dem med at i hvert fald udlevere det og indsamle skemaet igen, og om nødvendigt også hjælpe dem med at udfylde det, hvis de går død undervejs. Så det er den måde, vi så prøver at gøre det på, at vi prøver at tage så mange ind, som vi kan komme til, og målet er 2.000, vi er nu oppe på 550, og undersøgelsen kører hen over sommeren. Ja, det var sådan set det, jeg ville sige om den undersøgelse. Mette og Pia, der sidder dernede, er eksperterne på den, og så kan man snakke med dem, hvis man vil vide mere. Det, jeg lige vil slutte af med, det var, at det, der er det rigtig interessante, det er så, hvad man kan gøre ved det. Hvis man ser på noget af det, der er selvfølgelig, at det, der rigtig betyder noget for, hvad man kan gøre ved noget, det er politikker. Altså, det gælder på alle områder. Det er selvfølgelig en vattet rygelov, vi har fået, men vi har dog fået en nu, og det gælder selvfølgelig også på alkoholområdet. Hvis man begrænser salg af alkohol, eller sætter aldersgrænser op for køber af alkohol, eller snarere overholder de grænser, der er der, så kan det begrænse alkoholindtaget. Lovgivning er et meget stærkt forebyggelsesredskab. Hvis vi ser på det med hensyn til ulighed i sundhed, så har reduktion af social ulighed i sundhed været i de nationale folkesundhedsprogrammer, der har været i nogen tid. Der har ikke været nogen specifikke mål, som der er i andre lande, at inden over det og det skal vi have nedsat sådan og sådan med det og det. Det har der ikke været, men der har været sådan nogle mere eller mindre præcise formuleringer. Det har været et mål, et erklæret mål i folkesundhedsprogrammerne. Det jeg ser, og det er altså min personlige mening, og den ligger jo meget godt i tråd med det, som Preben sagde, er, at jeg ser, at der har været et skift, hvor vi i 90'erne havde fokus på gradienten, på den der trappetrin på, hvad er det, det her handler om? Hvorfor er det, der er den her gradient? Uanset hvilket land vi kommer til, hvad er det, det handler om? Hvorfor er det sådan, at uanset vores niveau af velstand, så er der stadig denne her trappe? Og hvordan kan vi ligesom hæve niveauet for hele befolkningen? Og prøve at finde ud af, altså, hvad det handler om. Handler om determinanter, om det er penge, om det er viden, om det, hvad er det uddannelse gør ved os, som gør, at vi kommer til at leve længere osv. Det, der så er sket i de senere år, det er, at vi har et meget større fokus på marginalisering. Dem, der falder helt igennem, og ikke på trappetrinen for hele befolkningen. Og det kan man sige på nogle måder, at det er positivt, sådan som Preben efterlyser, at der står ikke hjemløse i den nye NAP og så videre, at det vil han gerne have ind. Og det kan jeg også godt se, at det er positivt, at man har det der specifikke fokus. Men på en eller anden måde i forhold til social ulighed og sundhed, synes jeg altså også, at det modsatte er en glidebane, at det er selvfølgelig to forskellige ting, vi snakker om, men her bliver det sådan lidt hattedame-agtigt, ikke? Det bliver til noget med, vi vil ikke gøre noget ved årsagen, som er en social ulighed. Det ved vi jo godt. Snarere tværtimod, så er det jo godt, at vi har indkomstulighed, som det ser ud i Danmark lige nu. Så det, vi vil gøre noget ved, det er altså ikke årsagen måske til nogle problemer, men det er, at vi vil godt prøve at afhjælpe konsekvenserne af de værste konsekvenser af det, som nu engang er. Så når der er nogen, der virkelig falder igennem, så vil vi gerne hjælpe dem op igen, ikke? Og Det fungerer enormt godt med, at der faktisk kommer noget fokus på udsatte grupper, og vi får nogle penge til at kunne lave nogle undersøgelser, og der kommer fokus på det i Sundhedsstyrelsen for eksempel også, som jo nu har et projekt, der hedder Lighed i Sundhed, hvor man et modelprojekt, der foregår i 6 kommuner, og der er rimelig mange penge, og det er et stort projekt og sådan noget. Sådan noget synes jeg er enormt godt, at man kan bruge den der fokus, der er nu, til noget, der er fornuftigt. Og der handler det om marginalisering. Det handler igen ikke om de rigtige udsatte. Altså dem, som er rådet for socialt udsattes målgruppe. Her handler det især jo igen med, at der er nogen, der skal tilbage i beskæftigelse. Kontanthjælpsmodtagere og arbejdsløse. Hvordan kan vi ligesom få dem tilbage i beskæftigelse? Det er det, det handler om. Men det er dog alligevel, altså det er den der marginaliseringstankegang i det her projekt. EU laver en hel del projekter om social ulighed og sundhed. Jeg er faktisk overbevist om i det her tilfælde, at den anden bølge af opmærksomhed mod social ulighed og sundhed, som vi ser i Danmark nu, er kommet, fordi der blandt andet er enormt meget fokus på det i EU. Så den måde tror jeg, vi på det her område har fået noget rigtig godt ved at blive påvirket og tvunget til at kigge på nogle ting gennem EU. EU har et projekt, som handler om, hvad findes der af gode indsatser rettet mod social ulighed, sundhed og marginaliserede grupper. Og der er eksempler på en hel masse forskellige indsatser, som man kan lade sig inspirere af, hvis man vil det. Og man kan også taste gode projekter ind selv. Vi har tastet nogle ind fra Danmark, men problemet er, når man snakker om good practice, gode eksempler, så kræver det jo, at man skal have en eller anden form for... Der skal være et eller andet, der retfærdiggør, at man siger, at det var et godt eksempel. Det kræver en eller anden form for evaluering af, hvad der er foregået, for man kan sige, at det her var godt, ikke? Så der er faktisk ikke så mange gode eksempler fra Danmark. Men hvis I har nogen, så synes jeg, det vil være rigtig fint, hvis I indtaster. Det sidste er det der med behov for forskning. Jeg mener, at det er en rigtig god idé, rådet gør nu, at prøve at få en viden om, hvordan står det egentlig til. Det tror jeg ikke er, fordi rådet ikke godt ved, at det står rigtig skidt til med sundheden blandt de socialt udsatte. Jeg tror, det er fordi, at man kan bruge tal politisk. Altså, det er rigtig godt at have nogle tal, når man skal sige, hvad skal der gøres noget ved. Det er altså bare et rigtig godt, stærkt argument, og derfor synes jeg, det er fint, at de får det her. Og den undersøgelse, vi prøver at lave, indeholder så noget af det der basale omkring sundhed, men også nogle ting, som vi tænker er interessante for netop denne her gruppe, omkring trivsel og omkring sociale relationer og sådan noget. Sådan at vi prøver at få et billede af sundhed, ikke kun som fravær af sygdom. Nu kalder jeg det forskning, men mere viden om mekanismer bag social ulighed i sundhed, og det er så det et af de punkter, I skal løse i eftermiddag. Meget glad for. Og så i konsekvenser af ulighed i sundhed. Og alle de her ting handler om, at man både kan se det i en gradienttankegang, og man også kan se det som en marginaliseringstankegang, og at det uanset hvad man gør, kommer til at gå ind over nogle andre områder. Altså hvordan spiller social og bolig og trafik og byplanlægning og alt muligt ind sammen med det her, både i hvorfor folk får de sygdomme, de får, og hvilke nogle konsekvenser der er af at have været syg. En proxy, det betyder, at det, der er det interessante, for eksempel med uddannelse, det er, at hvis vi ser den der trappestige for sammenhæng mellem uddannelse og rygning, så tror jeg ikke på, at det er det antal år, man har gået i skole, der har betydning for, hvordan man ryger. Jeg tror, det er en eller anden pseudo-variable eller mystisk ting. Der er noget andet, der ligger bag. Vi kan bare måle det ved hjælp af uddannelse. Vi kan se det på spil der. Men det handler, hvad er uddannelse i virkeligheden? Er det viden? Nej, altså det er nok ikke så simpelt, vel? Det er nok i virkeligheden, fordi det er udtryk for social arv, ikke? Som handler om alle mulige ting blandet sammen. Så det er et mål, som siger noget om alt muligt, men vi ved ikke rigtig, hvad det er, det siger noget om. Vi kan bare se, at det er der. Ja. Og det der med forebyggelse, det ved vi jo enormt lidt om, og der er gode eksempler i gang i Danmark, og jeg håber, at der kommer nogle flere, som vi kan lære af.
Og der er lige tid til nogle enkelte spørgsmål, hvis der er nogen, der har spørgsmål.
Du snakker om det der ubekendte faktor. Hvad er det mystiske? Jeg tænker, at I forestiller på mønsterbryderne. Der går fra dårligt socialt stillet til godt socialt stillet, og ser på, hvad der sker med dem.
Det har vi ikke gjort ret meget, og det handler blandt andet om, at de tal, vi har for sundhed, som hvor vi kan følge individer på sådan nogle ting, som jeg har vist i dag, ikke går særlig langt tilbage fra 87. Så langt er vi simpelthen ikke nået med det, vi har. Noget af det, vi har prøvet at gøre, det er for netop at finde ud af, hvad det er, det handler om. Det er at se, for eksempel spiller uddannelse, erhverv og indkomst ind på samme måde på de forskellige ting. Vi har også prøvet på at se, hvad sker der med folk, der ændrer for eksempel sundhedsvaner, ikke? Hvad er det for nogle faktorer, der påvirker dem, der holder, altså er der nogle, dem, der holder op med at ryge i forhold til dem, der ikke holder op med at ryge? Eller dem, der begynder at dyrke mere fysisk aktivitet, eller holder op med det, eller gør det samme. Hvad er det for nogle faktorer, der spiller ind der? Og det er vi ikke, altså vi har ikke lært så frygtelig meget, vil jeg sige. Altså jeg tror, man skal se sådan nogle ting, og den var også med på den der om, hvad vi mangler. Det er et livsforløbsperspektiv, for man rigtig skal lære noget om mekanismer, tror jeg. Det er jo et, man bliver nødt til at have et individ, man følger, for at kunne se, hvad er det for nogle ting i livet, der påvirker op igennem, ikke? Og gerne over flere generationer i virkeligheden, ikke? Men vi kan jo rigtig mange ting med registre i Danmark, og det, altså, vi burde kunne meget mere, end der foregår. Altså, der er ikke så nemt at få penge til den slags forskning. Det er lidt nemmere at få til sådan noget her nu.
Hvad skal der til for at vi kan beskytte os mod, hvad mennesker skal leve ud fra,
ja.
Er det
ikke
der, hvor vi skal
hen,
og hvordan gør vi det?
Jo. Altså, jeg synes ikke, der er noget galt i at fokusere på sundhedsvaner, kalder jeg det. Så længe det er sådan, at vi ved, at de dårlige vaner, danskere har, bidrager til så stor en del af den sygdom, vi ser i befolkningen. Altså ikke, der er nogen grund til at gå væk fra at kigge på kramfaktorerne nu. Vi er der simpelthen ikke endnu. Ja? Men når vi så snakker om årsager til dem, så er der måske grund til at kigge lidt bredere på, hvad handler det her egentlig om. Ikke? Og der synes jeg for eksempel, at rygning er et enormt godt eksempel. Ikke? Altså det eneste, der er såkaldt evidens for med hensyn til rygestop, det er jo rygestopkurser, ikke? Nu er der noget usikkerhed om de der tal for, hvor faldet i andelen af dagligryger i Danmark, men hvis vi går ud fra, at den er gået fra 50% til 25% inden for en 10-årsperiode eller 20-årsperiode eller sådan noget, så mange mennesker har altså ikke været på rygestopkurser, vel? Altså, den der en til en, det kan godt være, at det er der, vi har evidens, fordi det er det, vi kan måle, men det kan jo umuligt være det, der tegner hele billedet med sådan et stort fald. Der må jo være noget andet. Og der synes jeg også, det er sådan lidt farligt at begynde at sige, at kampagner virker ikke, og dit og datten virker ikke. Det er jo fordi, vi ikke kan måle det. Men hvor kommer det der fald i rygning fra? Det kommer vel fra en stadig fastholden gennem forskellige kanaler på, at der efterhånden er flere og flere steder, der er røgfri på ditten og på datten, og så også på rygestopkurser. Men at fastholde den der evidens og en til en, som også ligger meget, og det er det, der jeg synes mere, der er problemet med. Det er ikke så meget, at vi skal væk fra at beskæftige os med kramfaktoren, vi skal måske væk fra at tro, at det er den enkelte skyld, og vi kun kan løse den ved at kontakte den enkelte.
Ja,
nu
har du haft en række faktorer i den forskning, og jeg samler transportstrukturer.
Ja.
Hvordan det hænger sammen? Hvordan vi bevæger os? Er det en fysisk eller fysisk?
Ja.
Nej, det er sådan, at vi har
sådan,
at det er fine biler.
Ja.
Hvordan vi har en relation til transportstrukturer?
Ja. 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 Det synes jeg også er rigtig, rigtig interessant, og det er rigtig interessant i forhold til mange ting, ikke bare det der med fysisk aktivitet, men også i forhold til adgang til for eksempel aktiviteter, fritidsaktiviteter og adgang til indkøb og adgang til at se venner og adgang til alt muligt. Der er transportkultur enormt vigtig. Det er ikke noget, som særligt, altså, som jeg har set koblet meget med trivsel eller med sundhed. Men jeg vil sige, at en lille smule prøver vi nu på det i den nye kramundersøgelse, vi har, hvor vi faktisk prøver at finde ud af, hvad er det for en type fysisk aktivitet. Fordi vi ved, det man normalt måler med fysisk aktivitet, det er sådan noget med, hvor aktiv er du i din fritid. Men det siger jo ikke særlig meget, fordi der er jo mange mennesker, for eksempel direktøren, der kører bil, ved vi godt, er mere fysisk aktiv i sin fritid end de fleste andre. Altså han løber det smartere, lidt halvmaraton og alt det der, ikke? Og så går han sikkert også til et eller andet og sådan noget, ikke? Og dem, der er mindre, altså dem, der så er sådan middelklasse og sådan noget, de kan godt spille fodbold og sådan noget, men dem, der er de laveste sociale grupper, de går jo ikke til noget, der er fritid på samme måde, dyrker ikke lige så meget det, man kan kalde motion. Men til gengæld har de måske en del motion i forhold til transport, og de har sikkert også en del i forhold til fysisk aktivitet på arbejdspladsen. Og de der forskellige typer af fysiske aktiviteter, hvor meget det bidrager til forskellige ting, det ved vi ikke ret om. Så det vil kunne løse en lille smule af det, men det andet, som du siger, er rigtig interessant, er nemlig, hvordan det overhovedet hænger sammen med, hvad vi kan gøre i vores liv, og hvordan vi kan komme omkring. Det er der ikke, det ved jeg ikke noget om. Det ved jeg ikke, om der er nogen, der ved noget om. Jeg synes, det er rigtig interessant.
Jamen, det kommer også lige her, der er
det. Ja, det er godt.
Jeg synes, at det skulle gå meget igennem, at det er dejligt, at Socialministeriet og Sundhedsministeriet er gået sammen, og det er også arbejdsmarkedspolitiske forhold, der gør det igennem. Jeg synes meget, man glemmer den kulturpolitiske del. Hvad kunst og kultur gør med at gøre? Hvad for det hele folkeoplysningsområdet kan blive lidt med i hele det arbejde, der skal til for at øge sundheden? For vi ved jo, at sundhed ikke kun handler om livsvilkår. Det handler også om måden, vi mennesker på i samfundet. Og til den del, der kunne jeg også tænke mig at sige, at det var måske også vigtigt at sige, at institutioner og politikere kan jo ikke gøre forskellen alene. Vi vil også komme til det punkt, når du snakker om, at vi skal have det nok med mere målrettet, at den brede befolkning, som ikke skal være nødt til at tage ansvar for, at alle er med i det her samfund.
Kan vi ikke bare lige det være en kommentar, jeg synes, det lød fint?
Det er det, ja. Det er det, jeg har sagt.
Vi hørte her seniorforsker Tine Kurtis, Statens Institut for Folkesundhed, fortælle om de udsatte og sundheden. Det er en optagelse fra konferencen Fattigdom, Sundhed og Integration den 7. juni 2007. Oplægget her bliver også lagt på Frederikshavn Lokalradios hjemmeside www.arnehansen.net/dialog på samme sted som de tidligere bragte indslag fra konferencen Fattigdom, Sundhed og Integration, som er et oplæg til udarbejdelsen af den nationale handlingsplan om social beskyttelse og inklusion, som trænger til lidt omtale i medierne og behandling i Folketinget.